Startautiskā cīņas federācija publicēja dalībnieku sarakstu pasaules čempionātam, un tajā nav atrodams Anastasijas Grigorjevas vārds. Pastāstiet, kāpēc viņa šogad nepiedalīsies pasaules čempionātā?
Viņa jau savu fizisko labāko formu sasniedza uz Omskajām spēlēm. Protams, lai izcīnītu medaļu, mazliet viņa patraucēja ceļa trauma. Un arī tā ceļa trauma vēl projām ir, kā saka, pirms Omskajām spēlēm jau tur nebija nekādu iespējas apstāties. Bija jātrenējas un jāturpina. Tagad pēc Omskajām spēlēm viņai vienkārši rehabilitācijas laiks ceļu. Operācija nekāda nav nepieciešama, bet vienkārši rehabilitācija, fizioterapija, un viss sakārtosies, viss būs labi.
Kad šis lēmums vispār tika pieņemts par nestartēšanu pasaules čempionātā, tas bija zināms jau sen?
Jā, tāpēc, kad, lai startētu pasaules čempionātā, mēnesi pirms pasaules čempionāta sākuma beidzās pieteikšanās termiņš. Pēc Omskajām spēlēm tika uztaisīts magnetiskā rezonanse, un tur uzreiz dakteris pateica, ka 2 mēneši jātais pauze bez cīņas treniņiem. Un jā, tā ir 2 mēneši tad ir pagājuši, un tāpēc ir pasaules čempionāts tikai laiz garām.
Kāda vispār bija paša Anastasijas reakcija pēc tam, kad viņi uzzināja šo, ka viņi nevarēs startēt pasaules čempionātā?
Nu, mēs visi vispār bijām piekusuši, saguruši. Tas olimpiskais cikls, nezinu, vienā no tajām intervijām, kur pagājušajā gadā pārcēla olimpiskās spēles un bija tas stāžotāšs, ka Rebeka Koha ir it kā oficiāli beigusi sportistas karjeru. Un tad Viktors arī intervijā teica, ka jā, ka tās olimpiskās spēles bija tāds viens no tiem lūzuma punktiem, ka viņa iet tajā ciklā iekšā, iet. Visas mikrotraumas vācās, bet tev līdz tajā olimpiskās spēļu beigām ir jāiztur, jāizcīnās. Jāizceļ, un tad beigās tur olimpiskās spēles daļa pandēmijas pārcēla pa gadu vēlāk, un tas bija viens no tiem, ko, nu, tā bija, es nezinu, kā tur bija patiesība, bet Viktors teica, ka varbūt tas bija viens no tiem spiedieniem, ka kāpēc vienkārši tā Rebeka neizturēja un paziņoja par karjeras beigām. Viens no tiem faktoriem. Šeit bija Anastasija savādāk, jā, viņi arī viss pa gadu atcēlās, un tu te tajā ciklā iekšā, un uzreiz tagad skriet uz pasaules čempionātu, tas jau pasaules čempionāts, tas ir arī ļoti svarīgas sacensības, lielas, spēcīgas, kur brauc visas vadošās sportistas. Tas nav, pasēdēju mēnesi, rehabilitāciju pateicu, un tagad braukšu atkal cīnīšos. Tas ir tomēr stress, tā ir sagatavošanās, tas ir jāizpilda kaut kādi uzdevumi, kaut kādi režīms noteikti jāiztur. Viņa nevienā brīdī nebija nepārdzīvoja neko vienkārši. Viņai šajās ceturksnī, kā saka sportiskajā, viņai tās galvenās sacensības bija olimpiskās spēles, kur viņa devās, nostartēja, un tiek pasaules čempionāts nemaz nebija plānojies kā tāds šogad. Pats sacensību plānā, es nezinu, bija ielicu vai nezinu, bet nu, neoficiāli tas pats par sevi bija nebija nemaz plānoti.
Ja mēs tagad skatāmies uz Anastasijas nākotni, tad kāda tā izskatās?
Treniņus neviens nekad nav atcēlis vienkārši. Treniņi ir noteikti samazinās intensitāte, mērķi, darba uzdevumi. Tagad tas galvenais ir rehabilitēts. Un tad jau nākamajā gadā jāizpēta kalendārs, pārbaudas sacensības plus Eiropas čempionāts un jāsāk gatavoties uz nākamā gada rudenī uz pasaules čempionātu. Turpina aizvadīt vienkārši ar citu intensitāti, ar citiem uzdevumiem. Kādreiz tas bija pirms Somskajām spēlēm izteikt, lai darbs uz paklāju, spāringu meklēšana, cīņas. Tagad tā ir vairāk rezultācija, fizioterapija, peldēšanas, nu, organismu atjaunošana, jo tas jau saka, tas ir stress, sacensības. Tā saka, profesionālais sports jau nav veselīgs, viņš ir nepārtraukti saistīts mikrotraumam, kad tev ir sacensības, tev ir jāiziet ārā, jebkurā gadījumā. Un tagad ir tas periods, ka tev jāsaved organismus kārtībā, lai tu vari mierīgi ieiet nākamajā ciklā. Cikls nākamais nav 4 gadi, viņš jau 3 gadu cikls, viņš ir krietni īsāks, un tur arī nevar sasteikt.